a croeso mawr i Flat B yng Nghaerdydd am bennod arall o Cipolwg. Mae'r recordio hyn yn cadw fi rhag fynd yn rhy wallgo yn ganol y pandemig. A mae'n neis gallu gwrando nôl i gyngherddi a chyfweliadau nes i recordio pan oedd y byd yn troi fel arfer. Heddiw, da ni am ffocysio dipyn ar Corws Opera Cenedlaethol Cymru. Fyddai'n siarad i aelod llawn amser a siarad dipyn efo'r cynulleidfa sy'n mwynhau gweld yr aelodau up close and personal. Ym mis Mawrth nes i fynd i galeri yng Nghaerdydd i gyngerdd cymuned Pnawn. Tri aelod o'r corws, piano a lot o ganu brydferth. A ddim just hits a chi'n disgwyl clywed ar Classic FM ar cynulleidfa'n cael. Maen nhw'n neud caneuon o sioeau gerdd boblogaeth, pethau mwy anghyffredin a stwff dyn ni'n gyfarwydd iawn efo yng Nghymru. Dyn ni newydd cael cyngerdd hyfryd yn dof yma yn galeri. Felly, Nia, pwy ti wedi dod efo heddiw?
Dwi'n gweithio fel cerddor preswyl yn cartref gofal Bryn Seion Newydd, sef canolfan dementia eitha newydd. Lle. A dyn ni yn trio dod, bod tro mae'r Opera Cenedlaethol Cymru yn fama, dyn ni'n trio dod yma i weld nad yda rhai preswylir efo ni. A dyn ni wrth yn bodd achos mae'n eitha... cyffredin yma, yw bobl sydd gan dementia dal y medru canu'r holl ganuion poblogaidd yma, a mae'n neis cael blas ar yr hen ganuion poblogaidd opera a gweld nhw'n canu efo nhw'n lle.
Faint o bobl sy'n cael Pnawn yn yr opera te?
A gyd o'r hit, da chi mae'n gorfod eistedd trwy'r pethau diflas, jyst clywed gyd o'r hit, da?
Ie, mae hynna'n help, ynddi. Da ni'n mynd gorfod cael y boring stuff.
Ac nhw'n ydi opera, te, Pnawn yn yr opera.
Na,
di mwynhau?
O, da iawn. Oedd o fendigedig, dweud y gwir. Oedd da iawn. Gwell na byddwn i ddisgwyl.
O'n i'n crio. O'n i'n teimlo... Dwi'n ma'n gweithio ac o'n i'n crio yn gynnu trio recordio.
Ie, na, oedd o dda iawn, iawn.
Jyst o mor emosiynol yn dod o'n...
Oedd. A fel bod nhw eisiau canu eto hyn o, dweud y gwir. Ti'n meill eisiau nhw'n dal, dwi'n mwyn gwybod. Na, da iawn oedd nhw.
Anhygoel meddwl bod jyst tri llais a piano gallu creu hynna'n tydi. Ac ar ôl cyngerdd cymuned fel hyn, di dydd y perfformwyr ddim drosodd. Mae'n anodd coelio bod nhw'n gorfod canu opera gyfa yn y nos a chyngerdd Pnawn arall foria a wedyn noson o ganu mewn opera arall a wedyn opera arall y noson wedyn a wedyn un arall y noson ar ôl. Ond dyna di gwirionedd bywyd yn y corws. dwi wedi bod yn ysu grym amser I ffindio allan mwy amdan gweithio yn y corws, a felly dwi'n mor falch I gael cyfle I siarad I rywun sydd wedi bod efo WNO am flynyddoedd. Sian Meinir nath canu mor brydferth yn y cyngerdd.
Mae yna 36 ohono ni yn y cwrws, felly dwi'n mezzo soprano, mezzo di'r gair am middle yn Saesneg, neu canolig, felly soprano ganolig. Felly dwi yng nghanol y lleisiau I gyd, so dwi ddim yn isel ofnadwy, ddim yn uchel ofnadwy. Ond mae'n andros o braf cael bod yn y cwrws, achos da ni yn gweithio efo Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru drwy'r amser, a canu fel cor, a hefyd weithio da ni'n cael neud rhannau unawdau mewn operau, a hefyd cyngherddau ar yr ochr yn mynd allan I llefydd gwahanol yn y cyngherddau. Felly mae o gorau o ddau fyd, really. Mae'n really neis cael yr amrywiaeth yna.
Felly, o fewn un tymor, da chi'n gwneud, wel, bys chi'n gwneud beth, tri gwahanol opera.
Da ni'n gwneud tri gwahanol opera a mae gennym ni fel system amseru neu amserlenni os lici di. A da ni'n dechrau drwy ddysgu'r cerddoriaeth. Felly da ni'n mynd mewn I gyd yn staf yn gilydd, mae'n stafell fawr a mae yna rhywun yn dysgu'r gerddoriaeth I ni. Mae hynny hefyd yn golygu wrth gwrs gorfod dysgu'r geiriau mewn gwahanol ieithoedd weithiau. Er enghraifft, tymor yma da ni'n gwneud Carmen yn Ffrangeg a da ni'n gwneud Figaro, Priodas Figaro yn Eidaleg. Felly mae angen dysgu'r geiriau hefyd, weithiau da ni'n cael coach iaith I ddod I fewn I jacio bod ni'n deud y geiriau yn canu'r geiriau, yn ngannu nhw'n gywir. A wedyn ar ôl I ni fynd drwy'r broses o ddysgu y gerddoriaeth, da ni wedyn yn mynd I be maen nhw'n galw'n studio rehearsals lle mae'r cyfarwyddwr yr opera ar ochr y ddramatig o bethau yn dechrau. Mae'r cyfarwyddwr yn deithio ni lle mae sefyll, lle be da ni fod I deimlo, be da ni fod I ddangos. Weithiau hefyd mae'r cyfarwyddwr yn rhoi fel subtext, stories I ni fel cymeriadau bach o mewn yr opera.
Oh, wow, felly da chi gyd efo, oh, felly maen nhw wedi gweithio allan. Dyma di cymeriad ti, dyma di motivation ti.
Ia, maen nhw'n rei cyfarwyddwr yn wahanol. Maen nhw'n ymrywio rili, maen nhw'n rei cyfarwyddwr yn hoffi roed hwnna I ti. Neu maen nhw'n gadael I ti yn Carmen, tymor yma, oedd Joe Davis yn cyfarwyddwr ni, yn wirioneddol gret, achos oedd hi'n gadael I ni ddatblygu'n storys yn hunen, a mae hi'n hoffi'r manylder yna. Maen nhw'n rei cyfarwyddwr eraill yn hoffi gweld fatha y big picture, maen nhw'n ddeud, felly falle bod na ddim gymaint o fanylder, ond bod nhw'n gweld nhw fada luniau olew os lici di.
Dipyn fel, dwi'n cofio Macbeth, oedd hwnna fel hynna, fel y grachod, o'n nhw'n fel gyd.
Ie, oedden ni gyd fel un, ond oedd yna grŵp ohono ni, yn union felly. A mae hynna hefyd yn ddiddorol, so mae yna ffyrdd gwahanol y gyfarwyddo, a mae'r ddau ffordd yn eitha diddorol yn y hun, ti'n gwybod? Wedyn, so da ni yn y studio rehearsals, da ni'n cael hyn I wedyn am chydig wsnosau. Wedyn, munud mae'r, be maen nhw'n galw fo, y blocio di digwydd, sef lle ti fod I sefyll, be ti fod I wneud, pa props wyt ti fod I ddal neu be bynnag. Mae hynny'n digwydd. Wedyn ar ôl hynna, wedyn, da ni'n mynd mewn I bythefnos fel arfer o ymarferion llwyfan. Da ni'n cael stage yn piano rehearsals I ddechrau, lle mae'r just y piano.
Felly, dych chi'n meddwl principles erbyn.
Yndan, da ni, mae'r principles efo ni yn yr studio rehearsals, y gam yn ôl. Wedyn, da ni'n mynd mewn I, ond da ni mewn gwisg wedyn pan ni ar y llwyfan. So da ni'n cael rhyw 5 neu 6 falle o sesiynau stage yn pianos. Wedyn, da ni'n mynd mewn I be maen nhw'n galw'n stage yn orchestras, lle mae'r gerddorfa'n dod. A mae bob dim yn dod at ei gilydd. Mae'r arweinydd hefyd, yn y stage yn orchestras, yr arweinydd cerddorol ydy'r boss. Yn y stage yn pianos, yr cyfarwyddwr ydy'r boss.
Okay.
So ia, so mae yna system goffurfiol mewn ffordd, mewn lle. Wedyn, yr peth ola da ni'n neud I gyd yn gilydd o ran ymarfer ydy'r dress rehearsal. Ac yn mwy na heb, mae hwnnw'n agored i'r cyhoedd a maen nhw'n cododi mewn, gwylio fo, a mae o'n union y peth o perfformiad. O'n I fai fan o'r rhywbeth yn mynd yn anghywir lle maen nhw'n gorfod stopio.
Ia, dwi wedi gweld un neu ddau. Dwi wedi gweld Carmen, dwi wedi gweld Figaro, nes I weld Marja Figaro, ac mae'n just mor ddiddorol gweld sy'n pan gweithio, wedyn gweld isio aildrefnu, ti'n gwybod pethau, gwneud pethau eto, mae'n just, mewn ffordd, dwi'n sort o teimlo fel swell gen I gweld heina. Mae'n mor ddiddorol gweld, dwi'n meddwl pobl yn licio gweld work in progress weithiau.
O, yn hollol, yndi. Ac weithiau, da ni wedi cael sefyllfa lle dyn nhw ddim yn cael curtain pan maen nhw newid y set, lle rhwng ddwy o lycyfan o rhywbeth, mae hwnna'n rili ddiddorol, achos ti'n meddwl, mae gwaith gwaith tîm ydy roed opera ymlaen, a mae yna lot yn digwydd tu cefn y llwyfan. Er enghraifft, yn Carmen rwan, da ni'n cael be maen nhw'n galw'n quick changes, lle mae gennym ni chydig o funudau, weithiau, hanner munud i wneud newid gwisg yng nghefn y llwyfan. So, am digon amser i fynd nôl i'r stafell newid. So, mae yna dîm wedyn o be maen nhw'n galw'n dressers yn helpu ni i newid. Mae pobl yr adran gwallt a colir yn helpu ni efo newid yn gwalltau, rhoi wigs newydd arno.
Mae'n hefyd o bron fel bod mewn pit, ti'n gwybod fel Formula One fath o peth, lle mae pawb yn newid.
Ydy mae o fel yna, ydy minion fel yna. Mae gen ti weithiau tri neu bedwar o bobl yn wneud gwahanol bethau arna ti.
Yeah,
and it is are in the car where them just get about what yeah yeah I mean with that year of impeed and now with in skit yeah so god yeah my nina and peth about seen that on a formula 1 yeah so my hunna have me a heavy and manolder of natu man I'm ram set what then you geed and
got on eight on fel cysadleth yn yr tywod yn yr ymarferion lle dych chi'n cael fel pwydir
gorau da ni gyd yn helpu'n gilydd so mae'n a lot o sorry lle mae pobl ti'n meddwl ddim eisiau gwythio yn edbyn gilydd na rhywbeth. Ond ia, so mae o wirioneddol yn waith tîm. So mae yna lot o dynion hefyd yn gweithio ni. O dynion, mae yna ferched hefyd wrth gwrs. Y stage crew, da ni'n galw nhw. A mae nhw sydd yn adeiladu'r set. Nhw sydd newid y set rhwng golygfeydd. Ac ti'n meddwl beth sy'n wirioneddol braf ydi gweld nhw ar ddiwedd y sioe. Fatha pan mae nhw yn newid yr olygfa, newid yr set ar gyfer yr opera noson wedyn. A ti'n gweld nhw yn cario yr adeiladwa waith y golygfeydd i fewn i'r loris a dyn ni gyd yn os da ond maen nhw'n gweithio tan oriau man y bore, weithio tan ta chigwch y bore so o ran gwaith tîm mae yna lot o bethau mynd tu cef yn y llwyfan, da ni ddim yn gweld ti'n mo?
Ie, of gwrs, a dyna di'r peth dwi'n meddwl bod o'n mor ddiddorol be da chi'n gweld fel yr cynulleidfa, da ni'n gweld y peth mawr yma a mae fel rhywbeth da chi'n rhywbeth gweld o blaen, ti'n gweld set mwyau erioed a lot o'r amser a ti'n gweld gymaint o chi torf o bobl yn y llwyfan yn canu ond rhaid bod o'n unrhyw sy'n licio mynd cefn y llwyfan a gweld beth sy'n digwydd.
Sa'n eitha da cysgodi rhywun sy'n gwybod am wythnos allan da a gweld beth maen nhw'n neud. Ond dwi yn meddwl bod y busnes gwaith tîm ma'n really yn beth pwysig iawn achos dy'r pethau da chi'n weld fel cynulleidfa wyt ti ddim yn gallu fysa hynna ddim yn bodoli ar wahân i'r bobl sydd yn helpu ni cefn llwyfan a maen nhw yr un mor bwysig pobl yr enghraifft sy'n neud y gwisgo iddi ni ac sydd yn torri'r defnydd a y pobl sydd yn dylunio'r gwisgo iddi pethau maen nhw just gymaint o wahanol stepiau a camau i'r end product fel petai ti'n gwybod yeah. Felly mae Cymru Opera Cenedlaethol Cymru wirioneddol yn yr holl bobl wahanol mae'n dod at ei gilydd ac yn creu yr un peth neu'r diwedd sydd yna'n just o neis.
A sydd, ac felly, oes yna, felly, oeddech chi fel arfer yn teimlo fel ydych chi efo ffefryn, fel mae'n well gen chi performio un i'r llall, ti'n gwbod, pan ydych chi'n gwneud, ti'n gwbod, fel wrthos yma ydych chi'n gwneud tri opera gwahanol. Felly, oes yna fel, oh ia, dwi'n licio hwn gorau am bod y cymeriad neu, beth sy'n mynd ymlaen?
Oes, mae'n rhaid i fi fod yn onest, yndi, da ni yn fatha, mae'n achydig bach o fatha, oh na, da ni'n gwneud y sioe yma heno, ti'n gwbod. Ond yn aml iawn, ti'n gwbod, weithiau ynda, mae well i ti fod yn brysur, mae noson yn mynd yn gynt. Mae achydig bach fel falle gweithio mewn siop lle ti'n isio bod yn sefyll yna a neb, dim cwsmer yn dod i mewn, ti'n gwbod. Mae well ti fod yn brysur weithiau dydy.
Dwi'n dibynnu ar sut ydych chi'n teimlo fel, os ydych chi'n teimlo'n llawn egni, ydych chi'n hapus i fod ar fynd i'r holl opera, ond weithio, ydych chi fel, oh, ydych chi'n dweud brysu neu ydych chi'n blino neu rhywbeth.
Ond eto gyd, ti'n gorau rhoi dorau a ti'n gorau rhoi cant a cant bob tro, a dwi'n meddwl bod cryfder ni fel cwmni ydy bod pobl yn gwneud hynny. So, bod bynnag sydd wedi digwydd yn dyfywyd di'r diwrnod hwnnw, neu sydd gen ti broblemau neu bynnag, ti'n gadw nhw'n fynd a ti'n rhoi cant a cant a ti'n actio, a mae gennym ni, er enghraifft yn y corws, so ni'n deud bod o, ti'n modd, da ni wedi cael yn enwebu ar gyfer Gwobrau International Opera Awards eto eleni. Da ni wedi cael enwebu yn wrth o blaen. Ie, a da ni'n, ti'n modd, pobl eraill sydd wedi cael ei enwebu ydy corws y Met yn Efrog Newydd. So da ni fyny fan'na efo'r gorau yn y byd, really. A dwi'n meddwl bod hynny oherwydd bod ni yn bobl uchelgeisiol iawn a bod gen ti gynewyllun o bobl sydd yn rhoi o'i gorau drwy'r amser. A dyna di cryfder y cwmni, dwi'n meddwl, bod gen ti arbenigwyr ar bob lefel di dy gwir, ti'n modd, yn gweithio fe gilydd i gyd.
A dyna be oedd yn mor neis, ond nes i ddod i dy gyngerdd pnawn ddwy yn Caernarfon, ac oedd just mor neis wedyn i weld, i clywed just llais ti yn anhygol.
A
just,
oh,
a mae just, ti'n modd, i gallu cael hwnna, mae'n rhywbeth gymaint mwy agos, ti'n gwybod, fel i'r cynulleidfa.
Yeah.
Felly, ac i clywed, a dach chi'n, a ddim bod swn i ddim yn meddwl hyn, ond dach chi'n just dall, mae safon chi gyd yn mor uchel, ti'n gwybod, ar dop y byd, ydy?
O, diolch. Ti'n gwybod beth sy'n braf ydy, mae'n dallan i'n neud gynghedda fel la, fel ti'n dweud, mae gen ti rhyw fath o berthynas efo'r gynulleidfa. So, be dwi'n licio neud ydy, gweld fatha pinpointio yn y gynulleidfa pwy sydd falle yn... Dwi'n gwybod am mwynhau yn wirioneddol, neu falle, er enghraifft ddoe, dwi'n meddwl sy'n sylwi oedd na rhywun dall yn eistedd yn y flaen, yr sefyd y flaen. So, ti'n teimlo wedyn, ti'n sylwi, wrth gwrs, achos yn gynnu nhw ffon wen, ond na rhywun hefyd yna, rhywun dall arall, efo ci yn doedd, a ti'n sort o meddwl, falle bysa'n beth eitha neis i mynd yn agosach ati nhw, pelinio lawr, eistedd efo nhw a canu fel bod nhw'n teimlo, ti'n modd, a ma' nhw'n, pan ti'n cael dy hyfforddi i wneud y peth yma, ma' nhw'n deitha ti, falle ddylia ti isan i hymlyl nhw fel bod nhw'n deimlo di, a wedyn cynnig dy law iddyn nhw, ac os nhw'n cymryd dy law di, bod ti'n fatha'n mynd yr cam, yn neud y cam yna, ond bod o fyny i'r person mewn ffordd, i ddangos i ti os nhw'n cyfforddus, achos dim pawb sy'n cyfforddus efo ti'n canu mor agos ati nhw, ti'n gwybod? Ond dwi'n meddwl bod o'n eitha braf, cos pan da ni'n canu opera, mae'r gynulleidfa wedi digwydd mewn tywyllwch, ti ddim efo unrhyw fath o berthynas efo nhw mewn gwirionedd, achos ti hefyd yn gorfod aros o fewn dy gymeriad yn dwyt. Ond be dwi'n hoffi wneud mewn cyngherdd ydy, fatha aros yn y cymeriad, ond bod yna chydig bach o fi hefyd yn be dwi'n neud.
Ac o'na rhywbeth, ac o'na cynhestrwydd amdan ti, ti o'na wedyn di mynd, ac o'n i si siarad efo, efo'r ddynes, dwi'n cofio enw i roi, ond cofio Freya di enw'r cu. Ac oedd hi wrthi bod wrth gwrs, ti'n gwybod, mae'n rhywbeth yn eithi cofio'n byth, dwi'n siŵr y ffaith bod ti wedi mynd a di cael y foment yna efo hi.
Ia'r link yna yn da, achos da ni gyd yn fodau dynol sy'n teimlo rhywbeth yn dydan, a dwi'n meddwl os di pobl yn gallu, dwi'm yn gwybod, teimlo neu rhyddhau rhyw emosiynau drwy'r gerddoriaeth. Un peth yn anodd fel perfformiwr ydy pan ti'n gweld pobl o dy flaen di yn crio, pan ti'n canu.
O, nes i'n crio 5 waith o, ac o'n i'n trio recordio. Oh my word. Ac o'n i ar y grisiad, trio ddim tynnu sylw, ond o'n i fel methu stopio crio. A o'n fel mor, oh, oedd o'n mor brydferth, ond ia, mae o'n tynnu, mae'n tynnu i chi allan o'ch hynny.
Cerdd yn Llundain oedd yn athro canu fi Kenneth Bowen, oedd yn Gymro tenor rili enwog. Dwi'n cofio fo'n deitha fi bod ti fod, pan bob tro ti'n canu, ti'n teimlo, ddylia ti fod yn sylweddoli mae rhodd neu anreg ydy byw ti'n neud a ti'n roi o i rhywun arall. Be oedd o feddwl wrth hynny wrth gwrs ydy bod ti ddim eisiau crio dy hun mewn ffordd, ti'n gwybod ti'n gadael i rhywun arall i deimlo beth sy'n dod drwy'r gan.
Fel hold space, ti'n gadael yr...
Ond be yn anodd, fatha dwi ddim yn cynherddau yn y gorffennol lle dwi ddim yn mewn i gartre y gofal deta, lle mae yna bobl yn byw efo clefydau ddedwn ni, neu yn byw efo dementia dyda, neu oedran hen iawn, a ti'n dal dy hun, a ma nhw, ti'n gweld nhw'n ymateb, a dwi'n cofio mynd i'r car, a jyst eithon y car y beichio crio am chydig funudau, os ti'n jyst yn gorfod rhai yr emosiwn yna dy hun weithiau'n dwyt, a ma jyst mor braf gallu, dwi'm yn gwybod, helpu bobl i deimlo, a bod ti, dwi'n meddwl, rhyw fydd, ti'n meddwl, dim jyst bod ti'n y perfformiadau opera mawr ma, ond bod na rhyw lefel arall hefyd, bod ni fel pobl yn cysylltu, mae'n gilydd drwy gerddoriaeth, mae'r peth yn da, na beth sy'n braf, dwi'n meddwl.
Ia, wrth gwrs. Ond ti'n meddwl, dwi'n just meddwl, fel, sut ydych chi'n, ti'n meddwl, i orfod wneud rhywbeth mor, ti'n meddwl, sioia mor fawr. A fel, yn y dydd, ydych chi'n just flat out trio cysgu neu gorffwyso, ti'n meddwl, neu byd i dydd fel heddiw, byd ti'n bod wneud heddiw? Wel, ti'n gwneud cyngerdd arall heddiw,
ond yn Theatr Clwyd, oedd hwn yn Andros o Braf hefyd. Lot o blant yn y cyngerdd yna oedd yn ddiddorol. Gyda nhw'n ymateb yn ffantastig hefyd, yn deud bod nhw wedi gymwynhau gymaint a deud bod ni'n awesome ar ryw eiriau fel oedd yn Andros o Braf. Ond fory wan, mae gennau ddwrnod fory lle does gennau ddim byd yn ystod y dydd. So dwi'n meddwl mynd draw i Sir Fôn a cael, a dwi'n hoffi mynd i llefydd fel Llanddwyn, a jyst cerdded. A cael chydig bach o lynyddwch. Mae cerddorion yn aml iawn yn ei amser hamdden yn licio cael distawrwydd, cos ti'n cael amgylchynu gen gerddoriaeth drwy'r amser a sŵn, ti'n medd, a pobl yn siarad, a da ni mewn dressing rooms efo lot o bobl. So mae'n neis cael rhyw fath o heddwch a rhyw fath o amser i ti dy hun, dy gwir. Ond mae ngŵr i yn y gerddorfa, mae o'n chwarae trwmped, fod yw'r principal trwmped y gerddorfa.
O, oh, ni'n
so da! Yeah. So mae'n eitha braf, da ni'n gallu teithio fo'n gilydd, a ti'n meddwl, mae hynny'n neis.
Alli, da chi'n byw lawr yng Nghaerdydd?
Da ni'n byw ym Mhennarth, just tu allan yng Nghaerdydd. Ie, sydd yn le braf iawn i fyw. A beth sy'n neis hefyd ydy bod ni'n gallu cerdded dros y bai i'r gwaith, pam da ni yn y ganolfan y Millennium yn ymarfer, ac yn perfformio fanno. So mae hynny'n braf.
Wel, blawn, pan chi'n cael, dwi'n gwneud eitha am al wneud comedi, sioiau comedi ym Mhennarth. Ac wrth o'n allu fogydd
diwrnod
o blaen. Ie, os chi'n cael yr tywydd drwg yn mynd yn cerdded i yn ôl i'r bai.
Oes, oes.
Ond felly, nath chi cwfwr yn y job?
Do, oedd yn Andros o Braf. Ie, do.
Felly, Andros o Braf yn ôl?
Da ni'n briod ers 7 mlynedd rwan, felly ia, nabod yn gilydd cyn hynny, wrth gwrs, drwy'r gwaith.
Neis, ac dwi'n neis, ond dach chi dau efo roliau mor wahanol, felly dach chi ddim hollol ar dop eich gilydd, ond...
Na, na, mae o, wrth gwrs, yn y gerddorfa'n llan amser, a ia, so mae o, ia, mae gennym ni'n grwpiau gwahanol yn does o fewn yr un cwmni sydd yn eitha dad i dy gwir. Mae yna bobl yn y cwrws sydd yn briod hefyd, mae gennym ni gyda dipyn o gyplau yn y cwrws.
Oes na! O, diddorol! O, rhaid fod yn rili diddorol, ia. A wedyn, ydyn nhw'n cael eu pari efo'i gilydd yn eitha aml?
Be sy'n andros o ffynnu ydy pan maen nhw, ti'n fawr, os da ni'n gorau dwmsio mewn gilydd mewn rhyw opera neu rhywbeth, er enghraifft yn priodas ffigur o da ni'n gorau dwmsio, a weithiau maen nhw'n cael eu rhoi efo rhywun arall.
Ochos i fel dipyn o wel, oh na.
Ti'n meddwl, mae, ie, mae'n son problem fel yma, mae'n gyd yn oce.
Felly, ydy rhan mwynhau bobl sydd yn rhan o'r cwrs, ydyn nhw wedi bod yna eisoes, neu beth sy'n digwydd os mae rhywun newydd yn dod fewn, ydy o'n eitha anodd wedyn?
Mae'n gallu bod yn anodd, er enghraifft, da ni wedi cael yn y section ni, section y mezzos, mae yna dair mezzo newydd wedi dod i mewn, ond oedden nhw gyd yn dod i mewn o'r un pryd y dair yna, so wnaethon nhw closio at ei gilydd mewn gwirionedd. Ond ti'n meddwl, da ni bobl croesawgar, dwi'n meddwl, da ni gyd yn gweithio fy'n gilydd, felly mae sam pwynt i ni beidio dod ymlaen, ti'n meddwl, dy gwir, nag oes, da ni mor agos at ein gilydd. Drwy'r amser, felly na, mae'n elfen o barch tuag at yna eill ar llall a dyn ni gyd yn parchu'n gilydd sydd yn braf.
A beth am, cwestiwn ola, o dwi'n gwybod ti'n gorfod mynd, beth am efo gweithio efo principles gwahanol bob tro, ydy hwnna'n, sut mae hwnna'n gweithio, ydy o'n, dwi'n cymryd weithio, ydych chi'n cymryd at rei yn well na lleill, ond ydych chi gyd yn mor agos, ti'n gwybod?
Ie, na, dwi'n dweud beth yn broblem, ond mae'n braf iawn cael pobl yn dod i mewn, ti'n modd, ac a clywed pobl gwahanol, a wrth gwrs mae yna rei yn fwy poblogaidd na'i gilydd, a mae yna rei sy'n dod yn ôl drwy'r amser sy'n braf hefyd, so mae yna berthynas wedyn yn datblygu rhwng y cwrs a'r pobl sy'n gwneud y prif rannau, ond beth sy'n braf hefyd o fewn y cwrs ydy bod y cwmni yn rhoi siawns i ni wneud rhannau unawdol hefyd, felly mae hynny'n neis. Os mae gen ti gorau ddau fyd mewn ffordd wedyn, ti'n cael canu rhannau dy hun hefyd.
Felly, beth yw'r rhai ti wedi mwynhau wneud gorau?
Ie, dwi wedi mwynhau o pan dwi di, pan mae trafiata
o'n cael ei wneud. O'n i wedi cofio ti, ti'n gwneud Flora, dwi'n?
Ie, rhan o Forwyn, ie, sydd yna, ffrind, y prif ran, math o beth. Mae'r meto gyda llaw, wastad unau yn chwarae y Forwyn, neu'r ffrind, neu'r chwaer, neu'r fam, ti'n ma? Beth bron iawn yn cael y prif ran. Ond mae'n awr, mae jyst yn braf. Ie, mae'n gwmni braf iawn i weithio iddo fo.
Oh, okay, well, pob lwc efo heno, fyddai'n, dwi'n teimlo rwan fel fyddai'n just fel, oh, dyna ffrind fi, dwi'n siarad, fyddai'n fyddai'n, ia, fyddai'n teimlo'n really balch dros ti, yn gweld ti'n neud stwff, felly, diolch yn fawr iawn i ti am dy amser.
Croeso,
siwr. A dy dalent, honestly.
Edrych mai, gos gwrs rhywbeth arall.
Oh, yeah, of course. Okay, well.
Sgwrs lyflu cyn gweld Sian a'r rest o'r coros yn Carmen noson yna. O'n nhw'n briliant wrth gwrs. Dyma un darn arall o'r cyngerdd pnawn nes i fwynhau gymaint. Sian yn canu ar lan y môr. Wel, dwi'n cysgu'r bore lot dyddiau yma yn lockdown, ond mae'r prospect o cwiz cipolwg gan dramaturg WNO o hyd yn deffro fi'n gynnar, i adolygu. Dros Zoom, dyn ni'n neud o wrth gwrs am bod dyn ni'n nôl yn y presennol, mis Mehefin, dyma Elin Jones am wythnos arall. So Elin, dyn ni yma, cwiz pedwerydd?
Ie, yeah, wir.
A dwi'n dall, ti di paratoi rhywbeth special i fi, jyst i weld sut mae'r gwybodaeth dwi'n pigo fyny i'r podlediad yn mynd fewn, a dwi'n gwybod mwy amdan Opera Cenedlaethol Cymru.
Ie, yeah, rhywbeth dipyn bach wahanol tra yma, i weld beth ydi absorbio yn mynd rownd i'r theatres a stwff, a gweld ni'n perfformio, dod i'n abod y staff, so gobeithio fydd hwn yn rhywbeth bach gwahanol i pob fath yna.
Iawn, oce, wel, nawr ni cracio ymlaen then. Felly, pimp cwestiwn?
Ie, yeah, pimp cwestiwn. A wrthos yma, mond un multiple choice yna. So, na i roed heads up i chdi o'n yna. Okay.
Oh, mae hwnna'n really creil on. Hwn dyr un quiz, dwi'n siŵr dwi angen y multiple choice.
Dwi'n siŵr bod rei o'r atebion wedi gwneud educated guesses, ti'n bod o fydd di'n ffain, dwi'n meddwl. Come on.
All right, OK. Dwi'n cael dipyn o hyder, OK, iawn.
Cwestiwn un. Ym mha flwyddyn gafodd Opera Cenedlaethol Cymru ei sefydlu?
OK, dwi wedi bod ar Wikipedia.
Yeah.
1946?
O, ti'n agos. Gafodd y cwmni ffurfio yn 1943 gan Idlois Owen.
A wedyn nath yw'n perfformio am y tro cyntaf 1946?
Yeah, exactly. So, cwestiwn 2 ydy nath WNO gynnal cyngerdd yn 1944, ond y perfformiad cyntaf o opera wedi lwyfannu o double bill o Cavalleria Rusticana a Pagliacci, ar Ebrill 15, 1946, yn pa theatr nathon nhw perfformio?
O, dwi'n gwybod hyn. Eto, diolch beth am Wikipedia. y Prince of Wales Theatre yng Nghaerdydd. Yeah.
Perffaith, perffaith. A i bob adra sydd ddim yn gwybod lle mae'r Prince of Wales Theatre, mae rwan yn dafarn wrth ymyl y station yn Gaerdydd.
O, dwi'n gwybod hyn. O,
Ie, yeah, ie, yeah, y Prince of Wales ydy y Prince of Wales oedd arfer bod yn theatr, a mod i bod yn cinema, bod math o bethau yn between.
Wrth gwrs, mae'n neud sens, os da chi'n edrych beyond y fel yr pobl absolutely di meddwi, da chi'n gallu gweld bod o arfer bod yn theatr neu rhywbeth, ydy?
Gweith, ie, ie.
Mae'n neud o'n lot mwy diddorol rwan, ysdw i'n mynd fewn i feddwl dyna lle oedd y WNO.
Ie. Yeah. Cwestiwn 3, mae hwnna'n special i chdi rwan, oce? Okay? Pryd oedd y tro cyntaf i WNO berfformio yn Llandudno?
Dwi ddim, ond chwarae teg i ti rhoi cwestiwn gog fewn.
Wrth gwrs, la fi, de, ti'n bod. Dyna lle nes i weld WNO gyntaf, so.
Ia, fi, gosh, dwi'n mynd siŵr o gwbl. Os ni'n... dwi'n mynd i ama... Oedd fenyw Cymru yn eitha diweddar yn doedd. Ond dwi'n gweld os nhw'n dod fyny rôl arall cyn hynny. Dwi'n jyst yn mynd i gesio. Dwi'n gael y blwyddyn yn iawn. Dwi'n mynd i'n cael y blwyddyn yn iawn.
Go on. Gais.
2004?
1951 oedd y
trwy. Oh, no way! Mae'n mor embarrassing! Oh my gosh, mae'n mor
wrong! Nes i, wel, cys pan o'n i'n ymchwilio i hwn hefyd, obviously, o'n i'n meddwl fysa fo ddim yn Fenyw Cymru, ond wedyn y Grand Theatre dros nesaf i Fenyw Cymru oedd y lle i ni'n performio gyntaf. So, pan da ni'n mynd i fyny, da ni dal yn yr un patch allan ddidno. So, mae hynny'n
neis. Mae'n really nice to meddwl. Dwi'n meddwl credu o'n mynd fyny mor, a ti'n mynd bod mynd fyny mor hir?
Na, yn union. So mae cwestiwn pedwar am tŵrio hefyd. So fel ti'n gwybod, fel mae pawb sy'n gwrando yn gwybod, mae WNO yn gwmni teithiol, da ni'n perfformio ar draws Cymru a Lloegr, ac yn perfformio dramor hefyd. Lle oedd y lle cynta i'r cwmni perfformio tu allan i Gymru? Gyna i dri opsiwn i chdi. Bryste, Bournemouth neu Berlin?
Wel, wrth reit, dwi'n meddwl dwi wedi darllen hwn rwla o blaen, ac felly oedd Bournemouth yn fy mhen cyn i fi clywed oedd o'n multiple choice, felly dyna mae'n fynd am.
Ie, yeah, cywir, Bournemouth yn 1953.
Fi, oce. Okay. Pryd dwi wedi clywed, gai allan o bedwar?
Ie, na, ie, dda.
All right, oce. Okay. Dwi'n just dwi'n poeni mwyn mynd i basically wneud WNO clywed hwnna, sacio fi'n meddwl, dwi ddim yn cymryd i go fewn. Neu wrach fi'n meddwl, ochr atig mae'n o leia cant penod arall jyst iddi cymryd y stwff ma fewn, wrach ma'n meddwl
mae... Mae'n teg hefyd, ia. Mae fatha hanes y cwmni, dwi'n teimlo fatha mae mond fel... Ti'n gwbod fatha o pobl hun sy'n dod i weld ni sy'n generally'n gwybod stwff fel e. Cys dwi'n teimlo fatha, os ti'n berson mwy ifanc yn ei gynnu lleidfa, ti'n kind of assumio bod y cwmni wedi bodoli fel erioed. Ti'n gwbod, ti'n meddwl am pryd nathon nhw ddechrau mynd ar daith gyntaf a stwff gymaint. Oedd o'n neis gwybod bod un o'r llefydd cyntaf a ni oedd Llandudno, rili, really. So, mae hynna'n neis, dydy.
Mae'n really neis gwybod bod Ion yn fynnu yn mor, ia, yn, wel, byd, llai o 10 mlynedd ar ôl.
Yeah, exactly.
Hi. Ie.
Dwi'n meddwl geid i cwestiwn 5 hefyd, neu at least agos, iawn, ce?
Dwi'n deud hynny, Elin. Mae'n dweud yn hollol rong fel 50 mlynedd allan o'n.
Na, dwi'n meddwl. Reit, theatr swyddogol WNO am 50 mlynedd oedd yn new theatr, ond da ni bellach yn lwcus iawn i gael canolfan Millennium Cymru yn agor. Pryd gafodd yr adeilad ei agor?
Reit, dwi'n meddwl bod hwn yn slightly trick question. Dwi'n meddwl oedd y WNO yna o 2004, ond dwi'n teimlo fel, yn fy mhen, dwi'n meddwl oedd yr... Dwi'n teimlo fel oedd ddim tan 2005 nath yr adeilad agor yn iawn. O'r achodd hwnna'n agor swyddogol o'r ach. Felly, oh na, oce. Okay. Na'i fynd am 2004.
Reit, ia, 2004. A wedyn 2005 oedd y tro cyntaf i ni perfformio yna. Ond oedd chdi'n hollol iawn efo. Nath o agor mis Tachwedd, dwi'n meddwl, 2004.
Do, oce. Okay. Dyna byrach, ond o'r ach, ia, dwi'n siŵr, ond dwi'n teimlo fel mae pawb o hyd yn sôn amdano fel bod oedd o'n... O'r achodd oedd agor yn hollol yn 2005?
Yeah.
Dwi'n mysiw, dwi'n angen edrych o fyny. Ond anyway, okay, oedd hwnna ddim o'r... Dwi'n bod yn poeni am cwiz yma, meddwl, mae hwnna'n mynd i edrych yn awful am y tŵr. Chwarae teg, o'n i'n dall, nes i edrych yn ôl fewn i'r hanes, ac o'n i'n mynd dall bod o'n na sôn yn yr fel, be oedd o, 1890 dim, o rhyw fath o cwmni opera, ac o pobl wedi dechrau cwfwr, ac...
Nes i double-checkio'r 1943 newydd, actually, cys fel fe ti'n dweud, mae'na gwmni opera llai a falle am eisiau wedi bod yn bodoli yn Gaerdydd cynt, ond y flwyddyn yna gathau wneud yn fel official cwmni, so, ti'n bod, ond wedyn, ia, ond wedyn, da ni'n dathlu pen blwydd, ni'n 75 blwyddyn nesa, ond da ni'n dathlu hynna'n based ar y perfformiad cynta, sef 1946, yn hytrach na y dyddiad gathau cwmni fel wneud yn official, so, mae hynna'n ddifur hefyd.
Yn ni ma'n neis. Felly ti'n meddwl fy nhw'n gwneud yr un double bill eto, felly o...
Wel, ie, mae'n dibynnu fan efo corona a stwff, really, be fyddwn ni'n gallu roed ymlaen. Ond, ti'n bod, gan obeithio fi bob dim yn gallu mynd ymlaen fel mae o, mae Faust i fod ymlaen yn y gwanwyn, dydy. Oedd hwnnw ddim yn noson gynta, ond yr ail noson i ni perfformio yn y Prince of Wales Theatre, Faust oedd ymlaen. So, mae'n lyfli i ni cael gwneud hwnnw fatha nod i'r hanes. So. Croesi bystad o'n rili.
Really. Oh, croesi bystad. Ie, dwi'n rili wedi gweld hwnna. Swn i'n rili, rili licio gweld hwnna. Croesi bystad. Oh, wel, diolch i ti, Elin. Hwna, honestly, hwna'n rili diddorol i bobl gwybod. Ac mae'n just neud fi'n meddwl o'r adlyd, da ni angen neud mwy ar y podlediad amdano hanes a siarad i bobl amdano. Ie. Wrach pobl, wrach fyddai'n gofio ffindio neu os mae rhywun yn gwrando ac yn di bod yn mynd am eisoes, so ti'n hoffi siarad am nhw, so rili diddorol clywed sut mae pethau di newid.
Mae'n stories fi di, ti'n bod mewn sgyrsiau cyn perfformiadau, so dwi'n cyfarfod aelodau ar gynulleidfa, a nath ni'n rigol eto llynydd, a o'n i'n sôn am tro cyntaf i ddigwyr nhw'n gwneud rigol eto, ac oedd yna berson o'r gynulleidfa di dod i fyny ato fi'n y diwedd, a dweud oedd o'n cofio rhieni fo yn bod yn y cynhyrchiad, oedd o'n rhedeg o gwmpas backstage, oedd pawb yn cael gwisgoedd yn o'n a stwff, a mae'n rili neis gwybod faint mae'r cwmni yn olygu bobl, ti'n bod, mae'n jyst yn neis clywed faint mae'r cwmni'n rhan o fywydau pobl a faint mae'n golygu cynulleidfa ni, rili.
Ia, ac o'n i'n jyst mynd i ddeud, ia, mae'n rhaid i ti ffindio'r boi na. Gobeithio bod yn siarad Cymraeg. Dwi'n siarad
o'n meddwl o'n ia. Dwi'n meddwl. Ond mi oedd o, ia, dod o gair dydd mai oedd o. Dwi'n siarad mae'n Abertawe oedd yr rigol eto yna. So.
Oh, waw. Oh, oedd ddorol. Oh. Wel, diolch yn fawr iawn i ti. Felly na i weld ti am penod nesa. Wel, rwan, ta-da. A dyna ni am benod arall. Cofia fedri di gadael adolygiad a rating i ni, a paid ag anghofio dan ysgrifio i fod yn siŵr o ddim isio penod arall. Hwyl am rwan!